Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 9. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ispunit ćemo uvjete Evropske unije, ali ne damo Kosovo, kazao Nikolić u Atini. Kosovska vlada i Euleks potpisali sporazum o vladavini prava. Gazdiću 17 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima u Foči. Iz Sirije za 24 sata pobjeglo 11.000 ljudi. Putin imenovao novog načelnika generalštaba. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto čak 59% građana Srbije Kosovo stavlja iznad Evropske unije. Šta je to nagnalo Mila Đukanovića da se ponovo lati uloge premijera, a tu je i priča o mostarskom starom kojeg su pripadnici HVO-a na današnji dan srušili u Neretvu. Ostajemo najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandat za sastavljanje nove vlade Crne Gore je povjeren lideru vladajuće demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću, saopšteno je posle današnjih konsultacija kod predsjednika Republike Filipa Vujanovića.
Znajući dugo godina sarađujući sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem, uvjeren sam u njegovu potpunu posvećenost onome što su interesi Crne Gore u integracionim procesima, vrijednosti Crne Gore u afirmaciji njenog međunarodnog ugleda, obezbiđenja bolje kvaliteta života.
Srbija će ispuniti uslove koje postavlja Evropska unija, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Atini posle susreta sa grčkim kolegom Karolosom Papuljasom.
Srbija će ispuniti sve uslove koje Evropska unija postavlja za članstvo i Srbija će opravdati grčko zauzimanje za suverenitetom Srbije. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Predstavnici Euleksa, kosovske vlade i kancelarije Evropske unije potpisali su danas sporazum kompakt kojim se definišu zajednički ciljevi iz oblasti vladavine prava. Brisel će postaviti uslov Srbiji da uspostavi normalne odnose sa Kosovom pre učlanjenja u Evropsku uniju, izjavio danas u Prištini Bernard Kušner, bivši ministar spoljnih poslova Francuske i šef prve UNMIK-ove administracije na Kosovu.
Tokom konferencije za medije Kušner je pozdravio početak političkih razgovora Kosova i Srbije i izrazio uverenje da će dve strane na kraju recipročno uspostaviti normalizaciju odnosa. Jedan od uslova Brisela za svaku zemlju koja teži integracijama su mir i razgovori sa susedima. Ne kažem da Srbija sada treba da prizna Kosovo, do toga će doći kasnije, već treba pokazati spremnost za razgovor i normalizaciju, kazuje Kušner, dodajući da bi normalizacija odnosa uticala kod država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, kao i na Rusiju da omekša svoj stav u odnosu nezavisnosti Kosova. Bivši šef UNMIK-a također očekuje da će pitanje autonomije Severa biti neizbežna tema razgovora. Kušner je priznao krivicu međunarodne zajednice što još 1999. godine nije uspostavila vlast preko reke Ibar u Mitrovici. On je ovom prilikom još jednom ponovio da u posleratnom periodu dok je bio na čelu UNMIK-a nije imao saznanja o takozvanoj žutoj kući u Albaniji u kojoj se, na osnovu navoda Dika Martija, vršila trgovina organa Srba. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetio danas Srebrenicu, gdje je uputio pored ostalog poruku da novo izabrani predstavnici vlasti moraju da rade u interesu svih građana.
U cilju poboljšanja uslova života u Srebrenici, vlast bi se trebala što prije formirati, rekao je Moon.
Građani ove zajednice predugo su patili i trpjeli, zaista im treba više radnih mjesta, treba im ekonomski razvoj i podrška od vlasti. I Sjedinjene Države opredijeljene su da rade i da se angažiraju u Srebrenici da bi pomogli u izgradnji demokratskog sistema, vladavine zakona.
U memorialnom centru Potočari američki ambasador odao je poštu ubijenim Bošnjacima te razgovarao sa majkama Srebrenice. Moon je obišao i pravoslavno groblje gdje su vandali nedavno polomili 20 nadgrobnih spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Jaska Gazdića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, na 17 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti u Foči 1992. i 1993. godine.
Jasko Gazdić kriv je za silovanja više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti, koje su bile zatočene u sportskoj dvorani Partizan u Foči od početka aprila 1992. do kraja marta 1993. godine. Tokom postupka svoj iskaz je dalo 17 svjedoka, među kojima je svjedokinja A, koja je u vrijeme kada je bila silovana, imala 12 godina. Svjedoci su naveli kako su u halu Partizan na večer dolazili naoružani vojnici, među kojima i Gazdić, i izvodili grupe od 3 do 5 žena koje su potom vodili u privatne kuće i stanove gdje su bile višestruko silovane.
Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika za oslobađanjem nakon izdržanih 12 od 20 godina zatvorske kazne, na koji je osuđen zbog progona nesrba u Bosni i Hercegovini tokom ratova 90-ih. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vladajuća koalicija razmišlja da izmjeni ustav i krađu državnog novca proglasi kriminalom koji ne zastareva.
Smatramo da je veoma važno da svi ljudi u Srbiji razumeju da se ne isplati krasti, da se ne isplati baviti se kriminalom i korupcijom. I ta poruka će biti više nego jasna. I mi sad moramo da pronađemo najbolji pravni modus kojim bi nekome bilo jasno da i posle 20 godina, ukoliko je učinio takav zločin protiv naroda, države, narodne, državne imovine, da znaju ljudi da će da odgovaraju.
Ambasador SAD-a u Beogradu Michael Kirby rekao je da nije siguran da će Barack Obama ikada posjetiti Srbiju i dodao da je za tako nešto potreban veliki napredak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tokom prethodna 24 sata iz Sirije je izbjeglo 11.000 ljudi, portparol komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Adrian Edwards.
Svakako, to je nagao porast broja izbjeglica koje dolaze u Tursku. U posljednjih nekoliko mjeseci dnevno je prelazilo 2 do 3 hiljade Sirijaca u susjedne zemlje. Taj priliv jednostavno odražava stanje, odnosno žestinu sukoba na određenoj lokaciji.
Danas je prebjegla u Tursku i grupa sirijskih vojnika, uključujući 2 generala i 11 pukovnika. Time je broj izbjeglice iz Sirije, koje agencije UN-a registrovala, povećana više od 408 hiljada. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je za rusku televiziju Russia Today da se odluka o njegovoj budućnosti može doneti samo na izborima i upozorio na opasnost od dugoročnog sukoba sa pobunjenicima u Siriji. Predsjednik SAD-a Barack Obama će u drugoj polovini novembra posjetiti Mijanmar i Kambodžu, što će biti prva posjeta američkog predsjednika ovim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je danas bivšeg ratnog komandanta u Čečeniji Valerija Gerasimova za načelnika generalštaba umjesto Nikolaja Makarova. Ovaj potez je uslijedio nekoliko dana posle smjene ministra odbrane Anatolija Serdjukova. Porast plata, borba protiv korupcije i jačanje partije glavni su zadaci komunističke stranke Kine u sljedećih 5 godina, izjavio je u Pekingu kineski premijer Wen Jiabao. Na današnji dan pre 23 godine srušen je Berlinski zid, a pre 74 godine odigrala se kristalna noć kada je počeo organizovani pogrom nad Jevrejima. Međunarodna grupa avioprevoznika IAG, kompanija nastala udruživanjem British Airways i Iberije, upozorila je danas da bi otkaz mogla da dobije 4.500 zaposlenih u španskoj Iberiji. Gasovod Južni tok kapaciteta 63 milijarde kubnih metara godišnje imaće dovoljno gasa da obezbedi grejanje, ali i snabdevanje strujom oko 30 miliona domaćinstava u Europi, izjavio je danas portparol kompanije Južni tok Transport Sebastian Sass. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Đukanović u mandat za sastavljanje vlade Crne Gore. Ispunit ćemo uslove Europske unije, ali ne damo Kosovo, kazao Nikolić Otini. Gazdić u 17 godina zatvora zbog ratnog zločina nad nesrbima u Foči. I Sirije za 24 sata pobjeglo 11.000 ljudi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana Sjesma, čućete i pred sam kraj slijede teme dana. Na pitanje za šta bi se odlučili na eventualnom referendumu Kosovo ili Evropska unija, čak 2/3 građana Srbije odgovorilo bi Kosovo. Rezultati su to istraživanja za koji stručnjaci najviše krive aktuelnu političku garnituru. Vele da vlast koja eurointegracije označava važnim prioritetom istovremeno poručuje da bi se u nekoj ili-ili situaciji od Europe moglo odustati, ali od Kosova ne. Slušate Ognjena Zorića.
Mnogo puta do sada iznet stav političkog vrha Srbije da bi se u slučaju uslova ili Evropa ili Kosovo opredelili za Kosovo, preneo se i na građane koji bi, sudeći po posljednjem istraživanju javnog mnjenja, dvotrećinskom većinom napravili isti izbor. Podrška građana Srbije evropskom putu zemlje posljednjih godina dosta je varirala, a naročito u posljednje dve, kada je sa 70% podrške 2010. početkom 2012. pala na ispod 50%. Poslednjih mjeseci ponovo je zabeležen blag rast, ali kada su ispitivači podršku evropskom putu uslovili Kosovom, rezultat se drastično promenio.
Smanjuje se gotovo za pola, dakle tek imamo nekih 25%, jedna četvrtina građana koji bi se u takvoj situaciji odlučili za Europu, dok bi 60% njih ipak izabralo da Kosovo ostane unutar Srbije.
Rekao nam je Predrag Kurčubić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipsos Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela istraživanje u saradnji sa B92. Dobijene rezultate potvrđuje i razgovor s Beograđanima. U velikoj su manjini bili oni koji bi pristali da se Srbija pridruži Evropi po cenu da se odrekne Kosova.
Ja bi odabrao Kosovo.
Zbog čega?
Pa, to je od uvek bilo naše i šta sad, zbog čega se odreći sad. Ja ne bi pristao na Evropi.
Pa mislim Kosovo, pa ipak je to naša teritorija.
Protiv Evropske unije, daj moj odgovor, daj moj odgovor.
Evropska unija, zato što smo u Evropi, treba da budemo u Evropi, a ne da smo zakopani na Kosovo.
Stavovi građana ne iznenađuju ako se ima u vidu da i političke elite stalno balansiraju između Kosova i Evrope, tako je i predsjednik Tomislav Nikolić u najnovijoj izjavi datoj tokom posete Grčkoj rekao da će Srbija ispuniti sve uslove koje Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić odgovornost za to pre svega nalazi u vlasti. Ipak ukazuje da bi realan odgovor na eventualno referendumsko pitanje o izboru između Kosova i Evrope zavisio i od referendumske kampanje i toga ko bi tu kampanju i kako vodio. Međutim, ako bi se pretpostavilo da bi kampanja išla na osnovu sadašnje političke postavke,
onda bi moglo da se kaže da su najodgovorniji političari zato što još uvijek Srbi nude i tvrde nešto što je jednostavno lažna teza. Srbija trenutno ne bira između Kosova i Evropske unije. Srbija ne kontroliše Kosovo, niti će ga u budućnosti kontrolisati. Srbija samo bira između toga da u saradnji sa Evropskom unijom, ne gubeći svoju EU perspektivu, pokuša da izdejstvuje što bolji status sever i položaj srpske zajednice generalno, ili da izgubi i evropsku perspektivu i mogućnost da sa Evropskom unijom zajedno radi oko tih, to su biti neki maksimalni okvir koji je moguć.
Razlog za porast antievropskog raspoloženja se, osim u aktualnoj, može tražiti i u prethodnoj vlasti, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Tadašnja vladajuća garnitura, kako ukazuje, građanima nije uspjela da adekvatno objasni šta su objektivne prednosti ulaska u Evropsku uniju, već se stalno utrkivala s nacionalistima koji su na kraju i odneli pobedu na izborima.
Prosto je rečeno, Boris Tadić je stalno ubeđivao birače da je on veći Toma Nikolića, Tome Nikolića. Uspeo je da ih ubedi u tome da onda bolje da uzmu original nego bledu kopiju. A to, ta stvar simbolički generiše i gomilu drugih stvari. Dakle, od Kosova je napravljena ona vrsta ideološkog sada već znaka, kao što je recimo svoje vreme bio Tito. Dakle, mogli ste da budete protiv te koliko god ste hteli, samo je važno to ne kažete. Po istom principu, ista ta dve trećine građana Srbije znaju da Kosovo nije deo Srbije i verujem da su negde intimno svesni da to više nikada neće ni biti, ali naravno nije lepo reći tako nešto.
Interesantno je i kako na pitanje Evrope ili Kosovo gledaju simpatizeri i birači političkih partija u Srbiji. Među građanima koji bi se opredelili za Kosovo, najviše je pristalica stranaka stožera vladajuće koalicije, Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Birači do skoro vladajuće, danas najveće opozicione demokratske stranke, također su iznenadili. U potpunosti su podeljeni, dok je Liberalno-demokratska partija jedina čiji bi se glasači u većini opredelili za Evropu. Druga zanimljivost na koju ukazuje Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga jeste da je među građanima koji podržavaju evropski put Srbije veliki broj onih koji zapravo nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana koji dolaze na fokus grupe s kojima razgovaramo u okviru nekih drugih istraživanja da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Europskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Europskoj uniji kao takvoj.
A da su građani zaista okupirani drugim problemima, primećuje jedan stariji Beograđanin.
Narod je sve više manje site Kosova, mislim kao problema. Ni Evropa vam više danas nije sigurnost. I ljudi se okreću onim tekućim problema.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Milo Đukanović ponovno će biti premijer Crne Gore, tako je barem najavio predsjednik Filip Vujanović. Da nije bilo dvije kratke pauze ukupnog iznosa skoro 4 godine, kad se povlačio s državnih funkcija, bila bi to najduža kontinuirana karijera na cijelom Balkanu. Zašto se Milo vraća, istraživao je Predrag Tomović.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je nakon konsultacija sa liderima parlamentarnih stranaka kazao da je prirodno da lider najjače crnogorske partije, Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, preuzme odgovornost za sastav nove vlade i realizaciju programa koji je napravio.
Ubijeđen sam da predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji je najznačajnije kreirao program koalicije, koji ga je najsnažnije promovisao i time preuzeo i odgovornost za njegovu realizaciju, ovakvim odnosom iskazuje punu spremnost da ono što je bio program koalicije na maksimalno sadržajan, dinamički, najprimjereniji način i ostvari. Ja ne sumnjam u to.
Vujanovićevom obraćanju javnosti prethodila je odluka predsjedništva Demokratske partije socijalista, koja će u Socijaldemokratsku partiju i Liberalnu partiju, zajedno sa manjinskim partijama u naredne 4 godine, biti vlast u Crnoj Gori, da predloži Đukanovića za novog premijera, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović.
Polazeći od demokratskih načela, standarda i prakse da su predsjednici pobjedničkih partija po pravilu i predsjednici vlada, da je nesumnjivo jedno većinsko očekivajuće raspoloženje u našem biračkom tijelu, u našoj partiji, da podrži jednu takvu demokratsku normu i standard očigledno, te da za takvu odluku imamo punu podršku i razumijevanje naših koalicijonih partnera. Sa punim i jedinstvenim stavom smo odlučili da, držući se ovih načela, predsjedniku Republike predložimo za mandatara predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Đukanovića.
Evo kako je Marović odgovorio na pitanje novinara da li u DPS-u misle da su donijeli pravu odluku kada su predložili Đukanovića, budući da u dijelu međunarodne javnosti ne gledaju blagonaklono na njegov povratak na državničku funkciju.
Moguće, znate, u politici i u diplomatiji posebno postoji nešto što se zove arkana politika ili tajna politika. Moguće da neko bi želio da vidi u drugoj zemlji nekoga više. Radije je sjesti sa nekim drugim nego sa onim trećim. Ali je to stvar pojedinačnih afiniteta. Ozbiljne diplomatije i ozbiljne zemlje i ozbiljni demokratski režimi gledaju šta se radi i koliko radite ka zajedničkim ciljevima. Mislim da je to najvažnije, a Crna Gora će do kraja ostati, znači, posvećena svojim euroatlantskim prioritetima, i u to u svakom slučaju gospodin Đukanović može dati samo svoj nesebičan doprinos.
Lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže da je u vremenu krize Crnoj Gori potreban jak političar, a ne tehnokrata.
Čeka nas ponovo puno izazova i ako on bude mandatar, mislim da sa toliko iskustva koliko ima, bit će i za njega veliki izazov. Prema tome, ako gospodin Đukanović bude kandidat za premijera, ne vraća se zato što je mu je potrebna dodatna potvrda kao premijeru, niti dodatna afirmacija. Vraća se zato što je situacija teška i potrebno je da izvedemo najbolji tim.
Prve reakcije u opoziciji su očekivano negativne. Milo Đukanović nije spreman da promijeni ni sebe ni Crnu Goru i prijedlogom da bude mandatar država ide unazad umjesto naprijed, ocjenjuje funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović. Socijalistička narodna partija neće u parlamentu podržati izbor Mila Đukanovića za premijera, kategoričan je predsjednik te stranke Srđan Milić.
Sve ono što sam mislio tokom kampanje o gospodinu Đukanoviću mislim i danas. Na takav način ćemo se ponašati i u parlamentu, ukoliko on bude predlog oni koji su potpisali zajedno sporazum, normalno SNP Crne Gore neće podržati njega kao mandatara.
Izbor predsjednika DPS-a Mila Đukanovića za mandatara nove crnogorske vlade korak je unazad za demokratiju i pokazivanje zabrinutosti u vladajućoj koaliciji za socioekonomsku situaciju države, smatra Dritan Abazović, poslanik nove partije na političkoj sceni pozitivne Crne Gore.
Kao i što je možda i najvažnije, iskazivanje velikog nepovjerenja prema svojim saradnicima i onima koji su do sada obavljali tu dužnost. Mislim da ovo nije dobar signal ni za međunarodnu zajednicu. Crna Gora jednostavno pokazuje da umjesto da pokaže da ima kapacitete i u ljudstvu i u ostalim, sferama, da se u jednom novom ruhu vodi europskim integracijama i svim reformama koje su potrebne u ovom društvu, ona je ovim činom bi pokazala nešto što je suprotno, ali dozvolit ćemo vremenu da pokaže da li su ovakve tvrdnje koje sam ja iznio tačne ili one jednostavno ne korespondiraju sa istinom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnji dan 1993. godine s položaja Hrvatskog vijeća odbrane artiljerijskim projektilima je srušen stari most u Mostaru. U 16. je stoljeću građen ukupno 9 godina. Povezivao je dvije obale Neretve punih 427, a srušen je za samo 2 dana. Obnovljen je 2004. godine, ali još uvijek na godišnjicu tog urbicida ne dolaze stanovnici Mostara s obje obale. Zločin se negira na zapadnoj strani, a sociolozi kažu da je zato kriva višegodišnja lakrdija pred Haškim sudom. Mirsad Behram ima detalje.
Emir Balić je legenda Mostara i skokova sa Starog mosta. 80. godina prošlog stoljeća od Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsjednika tog tijela Juana Antonija Samaranta dobio je 5 zlatnih olimpijskih krugova. Emir opisuje šta je stari most značio i šta znači generacijama Mostaraca.
Ovaj most koji leži dole ispod ovoga novog staroga mosta zaslužio je da mu se oda počast kao živome bišu, jer je on 500 godina služio generacijama i generacijama. Mi Mostarci, bar u djetinjstvu, smo njega zamišljali kao jednoga najstarijega Mostarca i poštivali ga.
Mostarac Ibrahim Čorda prisjetio se kako se osjećao tog 9. novembra 1993. godine kada je srušen stari most.
Kada mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovom starcu.
Tačno u 10 sati i 16 minuta, 19 godina poslije, uz zvuke ratnih sirena za oglašavanje opće opasnosti, nekoliko desetina učenika osnovnih škola simbolično su s vrha Starog mosta u Neretvu bacili zlatne ljiljene, a dvojica skakača, Admir Delić i Igor Kazić, izveli su skok na noge u nabujalu hladnu Neretvu. Ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta prisustvovalo je nekoliko stotina građana, bivših boraca armije BiH, članova kluba skakača sa Starog mosta, te vijećnici kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara. Predsjednik Mostarskog parlamenta Murat Ćorić kaže kako se godišnjica rušenja simbola Mostara obilježava kako bi se podsjetilo da su u tom ružnom vremenu postojali ružni ljudi koji su rušili grad i njegove spomenike.
I da je vrijeme da spoznamo da te ljude trebamo osuditi i krenuti da se na mostu dešavaju lijepe stvari koje ponovo obnova mosta i da se ne isplati rušiti nikakve mostove, pa ni mostove među ljudima jer oni ipak niknu kao Feniks iz pepela.
Semir Dizdarević se u izjavi za naš radio prisjetio trenutka kada je čuo da je stari most srušen, ističući kako nije imao hrabrosti da dođe do mjesta s kojeg je mogao vidjeti šta se dogodilo.
Nisam htio da vidim kako izgleda most. Jednostavno se nešto mu se bilo kupu mene, ovo je istina. Tek sam 4. dan, još taj korak, samo da vidim, nisam htio da vjerujem sebi da je to tako.
Čamil Šahović podsjeća kako je to bilo vrijeme svakodnevne pogibije velikog broja civila i vojnika u istočnom dijelu Mostara koji je bio pod opsadom hrvatskih snaga.
Taj 9. novembar 1993. godine se nikada neće moći izbrisati iz sjećanja svih Mostaraca. Taj dan je bio, imali smo puno gubitaka tih dana, ali je taj gubitak bio možda i najteži, kao da smo izgubili nekoga najrođenijeg u našoj kući, u našoj familiji.
Jedan od poslijeratnih šampiona skokova sa Starog mosta, Samir Zukanović, također se i dan danas sjeća trenutaka kada je srušen stari most. Rušenje Starog mosta posmatrao je iz jednog od mostarskih naselja koje se nalazi na uzvisini.
Naravno da se sjećam, tad sam imao 14 godina i gledao sam rušenje Starog mosta sa Šehovine, s koje se vidi i mjesto odakle je gađan stari most i stari most kad ga udaraju granate.
Inače, rušenje starog mosta dio je optužnice pred Haškim tribunalom protiv generala Hrvatske vojske Slobodana Praljka, kojem se sudi zajedno sa još petericom civilnih i vojnih lidera ratne Hrvatske Republike Herceg Bosna u predmetu Prlić i ostali. Prema nekim najavama, do kraja ove godine mogla bi biti izrečena presuda u tom višegodišnjem procesu. Očekuje se da se tom presudom konačno stavi tačka na špekulacije oko toga ko je odgovoran za rušenje starog mosta. Sociolog Enes Ratkušić ističe kako je negiranje ratnih zločina, tako reći, trend na prostorima bivše Jugoslavije, te se tako, na primjer, uprkos zvaničnim presudama i Krivičnog suda za ex-Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, negira genocid u Srebrenici. Ratkušić smatra kako su negiranja ratnih zločina, bez obzira na njihovu prirodu, normalna posljedica, kako se izrazio, klasičnih lakrdija koje se događaju u Haškom tribunalu.
Višegodišnja dokazivanja onog što je i slijepcima jasno, uzrokuju jedno stanje koje dozvoljava da se u pribavljanju argumentacije poseže i za više nego apsurdnim dokazima koji nemaju nikakvog smisla, bilo kakve uvjerljivosti, bilo kakvog razumnog uporišta. U tom smislu nema razlike među bombardovanja Sarajeva, između genocida u Srebrenici i rušenja starog mosta u Mostaru. Za svakim dokazom se ovdje može pribjeći i možemo čak doći u jednu apsurdnu situaciju da neko sutra kaže da stari most uopće nije srušen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
9. novembar inače je dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. U Beogradu je iskorišten da se pokrene inicijativa o uvođenju kaznenog djela, poricanje genocida i govor mržnje putem interneta.
Inicijativa je pokrenuta u trenutku kada se posle promjene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u BiH počinjen genocid, u čemu posljednjih dana prednjači predsjednik Tomislav Nikolić. Jedna od inicijatorki, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, kaže da ratne strahote u Bosni i Hercegovini moraju da se označe pravim imenom i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo upuštamo i, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo 95. Dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari?
Detalje možete saznati u dokumentima dana ili na našoj internet stranici. A u emisiji u 22 sata po srednjoevropskom vremenu poslušajte priču o ženama sa Balkana. Lijepog glasa i udružene, predstavile su svijetu tradicionalnu pjesmu svojih zemalja.
Ne goni konja mori momiče.
Balkanske zemlje poznate su po tradicionalnoj narodnoj muzici koju kroz povijest najljepše izvode žene. Upravo su u tome predstavnici Vijeća za regionalnu suradnju vidjeli brend zemalja jugoistočne Europe kroz kojih se može unaprijediti regionalna suradnja. Biljana Krstić, poznata pjevačica etnomuzike iz Srbije, bila je muzička urednica zajedničkog nosača zvuka. Kaže da je počastovana što je mogla raditi na jednom ovakvom projektu.
Što se tiče mog nekog izbora pesama, nisam ja sve pesme birala, ali sam izvođače ja birala. Sve u svemu gledala sam da napravim jedan lep raspored i da to bude onako jedna šarenica sa Balkana, jer Balkan jeste najljepša šarenica.
Mi draga ispeci.
Obje najavljene priče možete pročitati i naravno poslušati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Đukanoviću mandat za sastavljanje vlade Crne Gore. Ispunit ćemo uslove Evropske unije, ali ne damo Kosovo, kazao Nikolić u Atini. Gazdiću 17 godina zatvora zbog zločina nad Nesrbima u Foči. Iz Sirije za 24 sata pobjeglo 11.000 ljudi. Putin imenovao novog načelnika generalštaba.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.